түштүк областарда -2 + 5 дараже жылуу болот. Нарын областында -4 - -9, тоолордо -13 даражага чейин суук. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, күн -1 + 1 дараже жылуу болот. Рага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Президенттик администрация менен Жогорку Кеңеш Ысык Көл Аврора эс алуу жайын талаша баштады. Парламент алгачкы токтомдорунун бири менен мамлекеттик резиденция катары эсептелинген эс алуу жайын өз карамагына өткөрүп алууну көздөсө, президенттин иш башкармалыгы аны мыйзамга каршы аракет катары баалады. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Аврора санаториясы жайгашкан Ысык Көлдөгү Булан Сөгөттүү айылынын коомчулугунун өкүлдөрү анын Жогорку Кеңештин карамагына өтүшүнө каршы нааразычылыктарын айтып чыгышты. Аталган эс алуу жайы президенттин иш башкармалыгынын карамагында мамлекеттик резиденция катары иш жүргүзүп келген. Өткөн жылы 29 декабрда Жогорку Кеңеш аталган эс алуу жайын өз карамагына алуу токтомун чыгарган болчу. Хабар агенттигинде берген маалымат жыйынында коомчулуктун өкүлү Мырза Исаков парламентке аталган токтомду кайрадан жокко чыгаруу талабын койду.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын кызматкерлерин социалдык турмуш тирчилик шарттарын жакшыртуу максаттарында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат деп туруп, анан Жогорку Кеңештин балансына өткөрүлүп берилсин деп атат.
Мурун бир киши менен кармашып келсек, анан эми азыр 120 киши менен кармашып атабыз. 120 киши мындай туруп эле алганда, мисалы үчүн ар жагында эмне болот жакшы түшүнүп турам да. Ал жерде ошо 120 депутат эле ээлеп эле 120 депутат туугандары келип эле жана аппараттардын баары келип ошондон чыкпай калат.
Ысык Көл Аврора санаториясы 145 адамга ылайыкташып, заманбап шарттары жана ыңгайлуулуктар менен өзгөчөлөнгөн эс алуу жайларынын бири. Президент Курманбек Бакиевдин тушунда аталган мамлекеттик резиденциянын аймагына Аврора Грин жана Аврора Плюс сыяктуу жеке менчик эс алуу жайлары курулган болчу. 7 апрелден соң убактылуу өкмөт ал объектилерди улутташтыруу чечимин чыгарган. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Коеналиев Жогорку Кеңештин аталган токтомун мамлекеттик мүлктү негизсиз бөлүштүрүү аракети катары сыпаттады.
Конституцияда Жогорку Кеңештин жана укугу жазылган да. Же президенттик эмес, же төрагамдык эмес, же премьер министрлик эмес, бул мамлекеттин мүлкү да жалпы. Эми ошону туура эмес түшүнүп атышат да булар. Булар келгенде биз ойлодук, азыр собствону иштей баштайбыз, экономика маселелерин чече баштайбыз деп күткөнүбүз мүлктү бөлүүдөн башталачык. Эми биз менен макулдашкан эмес, өкмөт менен макулдашкан эмес, президенттин аппараты менен макулдашылган эмес.
Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаттары мындай чечимди парламенттин турумун бекемдөөдөгү негизги чара катары баалашат. Андыктан алар мамлекеттин карамагындагы айрым объектилерди башкарууну президенттин иш башкармалыгынан алып салууну туура көрүшөт. Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов муну парламенттик башкарууну күчөтүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү менен түшүндүрдү.
Парламенттик башкаруу системасына өткөндөн кийин эми парламент дагы бийлик кылыш керек деп ойлойм да. Парламент өткөрүп алыш керек, ал деле мамлекеттин балансында болот да мындай чечим. Парламенттик башкаруу системасындагы мамлекеттерде негизги мындай объектилер ошол парламенттин колунда. Ошол наоборот парламент берип турат президентке, өкмөткө баягындай жолугушуу иш чаралары алар булар болсо ошондой болуш керек. А элде дагы бул Жогорку Кеңеш иш башкармалыгы бар, ошону мындай тейлеп эме кылып турган структуралар бар, анан кийин ошо 120 депутат барып алып эле ошол жерге кожоюнду кылып калат деп мен ойлобойм.
Жогорку Кеңештин карамагында буга чейин Алтын Көл эс алуу жайы иштеп келген. Эл өкүлдөрү аталган пансионатты Билим берүү министрлигине өткөзүп берүү чечимине келишти. Ысык Көл Аврора мамлекеттик резиденциясын парламенттин карамагына өткөрүп алуу боюнча токтомду ишке ашыруу мамлекеттик мүлк министрлигине тапшырылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Былтыр июнь айында орун алган кооголаң деликтеген улуттук комиссия убактылуу өкмөттөгү айрым жооптуу кызматта турган адамдардын саясий жоопкерчилиги бар деп айтууда. Кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы уюмун жетектеген Кубанычбек Өмүрәлиев бул боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берет. Маекти Илимжан Узаков алып барат.
Кубанычбек мырза, мына июнь коогасынан кийин мамлекеттик улуттук комиссия түзүлүп, ошол кылган ийлик деген комиссия жыйынтыгын чыгарды. Жогорку кеңеш дагы бул комиссиянын отчетун уккантат. Бул комиссиянын корутундусунда убактылуу өкмөттө күч түзүмдөрүн башкарып турган адамдардын ысымдары аталып, ошолордун жоопкерчилиги каралып атат да. Аларды мамлекеттик кызматка алуу тууралуу да сунуштар бар дешти. Саясий жоопкерчилик маселеси коюлгандан кийин мындай логикага ылайык укуктук жоопкерчилик дагы каралышы керек дей. Мындай жөн гана жоопкерчиликтүү деп айтып коюп, анан укуктук жаза бизде мисалы колдонбогон учурлар көп дешет да. Бул боюнча кандай дейсиз?
Эми биринчиден эле мындай да, баягы биз эгер 90-жылдардагы окуя, анан андан кийин мына АКШ, анан бул азыркы былтыркы жылы июнда болуп өткөн кооголоңдорда эң биринчи укуктук баа бериш керек. Сөзсүз түрдө жана саясий деген бул өзүнчө, эми аны саясий жагы айтылды деп айтылды да бул комиссиянын жыйынтыгы мененчи. Бирок укуктук баа берилиш керек да. Анан бирок эми бул комиссия өзү укуктук баа бере албайт да, булар саясий гана баа бериш керек эле да. Анан ошон үчүн жанагы 90-жылдарда дагы ошонун аягы бүтпөй калган да, туурабы? Биз билебиз, ал кезде да саясий айтылып, ошо кездеги республиканын жетекчилери, ал кезде компартиянын биринчи жетекчилери, анан ошол жердеги Ош областынын, Ош шаарынын деп айтылган, бирок ошол боюнча чынында калган да, бирок ар жагы ачык айкын болбой калган. Эми ал кезде түшүнүктүү коом дагы, эми ал кезде баягы система да башка эле да. Бирок азыр мен ойлойм, бүт коомчулук үчүн, өзүбүздүн мамлекет үчүн, вообще кийинки келечегибиз үчүн баары бир бул укуктук баа биринчи иретте болуш керек да. Мен эми алысмын жанагы ошо кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бирөөнү күнөөлөгөнгө, бирок эми ал кезде баары кылмышты тиги баштаган, аны саясий башында турган ар кандай деп мына бул комиссиянын жыйынтыгы менен да айтылып атпайбы, жанагы диаспоранын жетекчиси же башкалар деп. Анан ошону ордунда токтото албай алган республикадан баштап областтык, шаардык жетекчилер деп. Бирок ошонун ичинде баягы аткарып, анын ичинде криминал чөйрө аралашкан, тиги башка деп айтып атышат. Ушунун баары толук изилделип ачык айтылмайын, анда биз мындан жыйынтык чыга албайбыз да. Анан мындай нерселер бизде кайра кайталанышы мүмкүн да. Вот эң коркунучтуусу.
Сиз айтмакчы, ошо 90-жылдардагы коогадан кийин легендарлуу парламент дагы саясий баа бербеди беле жоопкерчилик боюнча. Кийин бирок ошол ысымдар аталган адамдар чоң эле кызматтарда жүрдү да. Аксуу окуясындан кийин дагы ошондой болду. Бизде эмне себептен ушул укуктук жагы каралбай, колго алынбай келет да? Саясий баа беребиз дагы укуктук.
Эми мунун эле бир гана себеби бар. Себеби биздин өзүбүздүн системанын өзүнүн баягы мындайча айтканда башына ылдый карай чирген деп койсо болот да, баягы эң бул кодоно айтылдыбы же кандай. Себеби бизде жанагы 3-4 бийлик, бутак бийлиги дегени ал сөз түрүндө болуп, бирок мындай иш жүзүнө келгенде баары бир кишиден же болбосо өйдө жактан көз каранды болуп келгенде, туурабы? Себеби мына мурунку эки бийлик нубанда эки президенттен же ошонун тегерегисинен, эми ал тегереги кандай болобу, иши кылып бир кишиден да, туурабы? Анан азыр эми такыр башка да. Азыр кичине аз да болсо саясий түзүлүш, саясий система өзгөрдү, бирок ал канчалык түрдө иш жүзүнө өзгөрүп, ал башка кеп, убакыт аз. Бирок азыр эми буга, ушунун баарына сөзсүз түрдө эмелеш керек да. А мурунку берилип келгени саясий берип келип эле, себеби баягы ич араба сүйлөшүүлөр өз азынча эме болуп калып туруп эле анан баягы жабылып келген да. Билебиз, ошол мурунку 90-жылдагы Ош окуясына түздөн түз күнөөлүү деген республикабы же жана областной жетекчилерден дегени, алар чоңоюп даже башка жакка барып, же болбосо бирөө оппозицияга өтө калып кайра өтүп дегендей андайлар болуп келген да. Тиги прокуратурабы, сот системасыбы саясий заказды аткарып калган, ошонун негизинен эле ушундай болуп келген. Бирок эми азыр мен убакыт келди го дейм да, мындай укуктук баа берили, баягы терең изилдеп чыгат.
Кубанычбек мырза, мына азыркы бийлик түзүлүшүндө системада мамлекеттик тең салмактуулук мындай кайсы бир деңгээлде сакталганда, оппозиция деле күчтүү, маалымат каражаттары дагы эркин болуп турган чак, ушундай убакта укуктук баа берүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы?
Бар. Мына эми өзүңөр айтып өткөндөй, мына азыр Эгер бул укуктук бааны укук органдары ошону тескеген мына укук сот органдары бербесе, эми азыр коом башка, мына өзүңөр айткандай, мына өзүңөр баштап баары эле жаза баштабады. Баягыдай эми коркутуу үркүтүү жок кесе болду. Басма сөз эркиндиги дегендей КТРден баштап жөнөкөй биздин райондук же бир газеттерге чейин ушундай бар да азыр. Ошол аркылуу биздин коомчулук баары бир тынч жаткызбайт го деп ойлойм да. Эң негизгиси жана ошондой шейит кеткендердин арбагы эми тынч калтырбаса керек деп ойлойм да.
Эл аралык практикада деле ушу саясий жоопкерчилик айтылгандан кийин аркасынан укуктук чаралар кетет да.
Туура.
Маселен, жок дегенде биз көп эле көрүп жүрөбүз, кызматынан четтетүү, мамлекеттик кызматка алуу же болбосо чинин төмөндөтүү деген сыяктуу чараларчы.
Эми мындай делем, саясий деп мисалы ошол эми биринчиден ошол комиссиянынбы же бир башка комитет канча действительно ошол туура болуп саясий чечим берилип, анан ошондой өзүлөрү түшүнүп биздин күнөөбүз бар дегендер, эми башка өзүң айткандай дүйнөдө практикада өзү айттырбай эле ага чейин эле кетет отставкагачы. Ал эми бирөө жумуштан алып отурбай эле чейин. Бизде баягы эми ошого да биздин бул акырындап ушул маданиятка үйрөнөт го деп ойлойм. Биздин да чоң чиновниктер өзүлөрү мындай сезип анча мынча күнөөнү өзүлөрү мойнуна алып мындай бир кечирим суроо же болбосо жанагындай жумуштан кетүү деген сөзсүз эле түрдө мына сен күнөөлөсүң деп көзүнө чукуп айтып анан сен кет дедирип анан кубалап отурбай эле ошол маданиятка жетер күнүбүз деле алыс эмес го деп мен ишенем. Бирок баары бир укуктук терең изилделип бул укуктук баа берилиш керек да.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Кубанычбек Өмүрәлиев Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берди. Кабарлардын кыскача мазмуну. Кытайдын президенти Америка Кошмо Штаттарында 4 күндүк расмий сапарын баштады. Польша Орусиянын аба кыймылын көзөмөлдөөчүлөрүн польшолук учакка тетири багыттама берген деп айтты. Тунис өкмөтү түзүлөр менен кайра ыдырай баштады. Казакстанда камактагы укук коргоочуну шарттуу бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Бүгүн Жогорку Кеңеш июнь коогасын иликтеген улуттук комиссиянын отчетун угат. Укук коргоочулар Турсунбай Бакир уулуна бойкот жарыялашты. Мамлекеттик катоонун жетекчиси алмашты. Беринде кыргыз модасы көрсөтүлөт. Микрофондо Жаңыл Жусупжан азаттыктан анда уктуруубузду улантып Кытай Америкалык алакаларга келсек. Бул жума бул алакадагы өтө маанилүү убакыт болуп калары күтүрүүдө. Бүгүн Вашингтондо Кытайдын жетекчиси Ху Цзинтао баш болгон делегациянын расмий иши башталууда. Ху Цзинтаонун Америка сапары соңку 30 жылдагы АКШ Кытай мамилесиндеги эң маанилүү окуя болорун адистер белгилеп жатышат. Дүйнөлүк таасирге ээ держава жетекчилери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн башка дагы чөлкөмдүк жана глобалдык маселелер тууралуу кеп козгошот деп билдирет Гүлайым Ашакеева.
Кытайдын өлкө жетекчиси Ху Цзинтао баш болгон мамлекеттик расмий топ Вашингтонго кечээ келген. Азиядагы атаандаш өлкө башчынын 3 күндүк иш сапары түрдүү салтанат, сый тамак менен коштолуп, негизги көңүл экономикалык соода саттык алакаларын талкуулоого бурулат. Өткөн жылы Кытайдын экономикасы дүйнөлүк деңгээлде биринчи орунга чыкса, АКШ улуттук экономикасын кыйрап калуудан сактоонун чукул аракетин көрүү менен алектенди. Кытай таануучу Дэвид Финкельштейн Америка коомчулугу бул иш сапар эки өлкө алакасын жаңы серге чыгарат деп ишенип тургандыгын айтат.
I believe and many other people believe that this is going to be an incredibly important summit between the two presidents.
Мен сыяктуу эле көптөр эки президенттин жолугушуусу өтө маанилүү болоруна ишенет. Биз жаңы эле АКШ Кытай алакасындагы өйдөйлдөй болгон жылды узаттык. Кытайдын жетекчисинин бу жолку АКШга болгон иш сапарынын мааниси ушунда.
АКШ каржы министрлиги Ху Цзинтао Ак Үйгө келэрдин алдында глобалдык каржы рыногунда катуу талкууга түшкөн Кытайдын юаны тууралуу маселени кайра козгоп койду. Бээжин юандын баасын өтө акырындык менен көтөрүп жатат. Ал эми иш жүзүндө Кытайдын акчасы жасалма түрдө кармалып турат. Америка Кошмо Штаттарынын каржы мекемеси юандын баасын кайра карап чыгуу Кытайдын өз экономикасы үчүн дагы пайдалуу экендигин айтып, эгер валюта туура бааланбаса, инфляция коркунучу тургандыгын эскертет. Ошондой эле бул маселе тезинен чечилбесе, америкалык компанияларга гана эмес, башка дагы эркин валютасы бар өлкөлөргө залакасын тийгизип, натыйжада дүйнөлүк экономикага кризистин толкунун алып келет деген ишенимин Гейтнер билдирди. 2010 жылы эки экономикалык супердержаванын ортосундагы соода саттыктын айырмасы 26%га чейин жетип, башкача айтканда $181 миллиард түзгөн. Экономисттер Кытай тараптын өз акчасын атайлап арзан кармап турганы буга себеп десе, расмий Бейжин мындай саясатты акча базарындагы жумшак механизмдер менен түшүндүрөт. Вашингтонго сапар алдында Ху Цзинтао стратегиялык маанилүү, глобалдык таасири бар Кытай акча алакалары өсүү жолунда деп баалады. Кече Бейжиндеги маалымат жыйынында Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хонг Лэй:
Бул иш сапарда эки өлкөнүн тең жетекчилери объективдүү жана рационалдуу жолду тандоого, өнүгүү жолунда тараптардын тандоосун сыйлоого жана бардык жактарга пайдалуу биргелешкен кызматташууга жол ачат деп ишенебиз. Ошондой эле эки тарап тең бири биринин суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн сыйлап, эки жактын тең көңүл борборундагы кызыкчылыктар тууралуу сөз болот деп үмүттөнөбүз.
АКШ-дагы 3 күндүк иш сапары маалында Кытай лидери Вашингтон жана Чикаго шаарларында болуп, президент Барак Обама менен кездешет. Гүлейм Ашакеев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздугу боюнча мамлекеттик комитет соңку терактар үчүн Жайшул Махти деп аталган террористтик уюм күнөөлөнүп жаткандыгын билдирди. Орусиянын Илимдер Академиясындагы Борбор Азия боюнча эксперт Артем Уланьян Бишкектеги окуяларга саясий исламды жамынган башка эле күчтөр катышкан болушу мүмкүн деп эсептейт. Улуттук комитеттин билдирүүсүндө жаңы аталган уюмдун максаты Кыргызстанда жана Борбор Азияда халифат түзүү экендиги айтылат. Эксперттин пикиринде халифат идеясы өзү өтө чар жайыт кепке айланды. Улунян менен Төрөкулдоров баарлашты.
Вы знаете, вообще вот это, к сожалению, обращение к терминологии.
Булардын халифат түзүү идеясы түшүнүксүз болуп турат. Маселен, Хизбут Тахрирдин так идеологиясы, максаты бар. Ал эми сиз айткан жаң уюм халифат тууралуу сүйлөгөндө эмнени айткысы келгени белгисиз. Мына ушундай эле максатты Өзбекстандын ислам кыймылы деле билдирген. Мунун баары жалпылап айтканда аймакта исламый башкарууну колго алган мамлекеттердин түзүлүшүн жактаган айтылуу саясий ислам күчөгөнүнөн кабар бериши мүмкүн. Менимче ошол саясий исламдын Борбор Азиядагы идеологдору чынында ал эмне экенин жакшы биле беришпейт. Алар жөн гана региондогу авторитардык режимдерге альтернативдүү идеология катары гана каршы чыгып жатышат.
Идеология авторитаризма.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев ошол жаңы уюм тууралуу айтып атып, анын көпчүлүк мүчөлөрү улут боюнча кыргыздар экенин, анан өлкөнүн түндүк аймагынан болушарын айтты. Дин адатта өлкөнүн түштүгүндө кеңири жайылган деп айтылчу эле, абал өзгөрдүбү?
Да, это такой миф существует, что якобы исключительно только, ну, южная часть
этого. Ислам өлкөнүн түштүгүндө гана өнүккөн. Кеңири жайылган деген миф бар. Муну аймактын мурдатан эле динге жакындыгы, өзбектөр көп отурукташканы, Фергана өрөөнүндө экени менен түшүндүрсө болот. Бирок азыр абал өзгөрдү. Социалдык проблеманын чечүүнүн жолдору калбаган жерде ислам күчтөнө баштайт. Муну бир эле исламга эмес, башка диндерге да байланыштуу айтса болот. Дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө жарандык партиялар бийликке дурус оппонент боло албаган учурда диний уюмдар күчөгөнүн билебиз. Ошон үчүн Кыргызстандын түндүгүндө динге берилүү күч алганын өзгөчө жаңылык катары карабайт элем. Бул аймакта диндин тамыр алышы бир топ узагыраак убакытты алган болушу мүмкүн. Бирок мында таң каларлык эч нерсе жок.
Какой-то совершенно новой ситуации.
Кыргызстанда күч органдары соңку терактар үчүн айыптагандарды карасак, баары эле диний уюмдар экен. Баштап ислам джихады дешти, анан кийин салафилер тууралуу айтышты. Эми мынтип Жайшул Махди деген эч кимге белгисиз уюм жөнүндө айтып атышат. Айыпталып аткан уюмдардын аттары улам алмашылып атканы, негизи мындай окуяларды иликтөөдө катардагы эле көрүнүшпү же кыргыз күч органдары чыныгы күнөөкөрлөрдү таппай эле элди ар кайсыл аттар менен алдылап атышабы?
Но я не хочу сказать, что правоохранительные органы или репрессивные органы тех или иных государств.
Мен твил же бул мамлекеттин укук коргоо органдары же репрессивдүү органдары начар иштеп жатышат деп айткым келбейт. Негизи эле Борбор Азияда өзү абал өтө айырмаланып турат. Бул жерде кайсыл бир террористтик уюмдун мүчөсү башка да уюмдарга мүчө эмес деп айта албайсың. Анын үстүнө айрымдары кошула калып, жаңы уюм түзүп алышканын деле айтышы мүмкүн. Менимче жайшул махты да ошондой эле маанайда ар кайсы жактардагы бир нече адамдын түзө койгон уюму болушу мүмкүн.
Всего это не какая-то крупная организация.
Башта айтылгандай, Кыргызстандын күч органдары жакындагы терактер үчүн ошондон бери жалпы санын кеминде 3 уюмду айыпташты окшойт. Ошол 3 уюмду бириктирген негизи кандайдыр бир жактары барбы?
Ну, в принципе, каждая из этих организаций выступает с точки зрения политического ислама.
Негизи булардын ар бири саясий ислам деген түшүнүктүн алкагында иштешет. Дээрлик бар аймактагы башкаруу системасын кулатууну самашат. Бирок буларды бири-биринен айырмалап турган жагдайлар да бар. Маселен, Хизб-ут-Тахрир максатына тынч жол менен гана жетүүнү каалай турганын айтып жүрөт. Ошол эле учурда Өзбекстан ислам кыймылы зордук зобун менен күрөшөөрүн, партизандык кыймылдарды колдой турганын жашырбайт. Бул эки уюм тең аймакта исламга негизделген башкаруу болушун жакташат. Бирок Хизб-ут-Тахрир өзүн бир эле борбор Азиядагы эмес, дүйнөлүк уюм катары көрсөткөнгө аракет кылат. Өзбекстан ислам кыймылы болсо, жалаң гана ушул региондо өздөрүнүн сөзү менен айтканда Түркстанда иштей турганын айтат. Ал эми сиз айткан уюм жаңы болгондуктан анын максаттары тууралуу көп нерсе белгисиз. Менимче, алар исламды саясий максаттар үчүн гана колдонуп жатышса керек. Болгондо да бул уюм жалаң гана Кыргызстанга тиешелүү экени аныкталышы да мүмкүн. Бирок алар Кыргызстанда колдоо табышпайт деп ойлойм. Анткени бул өлкөдө исламга карата баары бир мамиле башкача.
Ситуация, все это знают. Там другие действуют принципы отношения к исламу.
Кыргызстанда соңку жардыруулар чабуулдар үчүн жалаң диний уюмдарды айыпташты. Ичинен эле радикалдуу диний уюмдардын коркунучу ошончолук эле күчтүү дегенге кошуласызбы?
Мне кажется, что в Кыргызстане на данный момент, ну, хотели бы, в общем, правоохранительные органы.
Менимче, Кыргызстандын күч органдары диний уюмдарды айыптаганы мурдатан колдонулуп келген практиканын кайталанышы. Ал өтүн кайлуу, баарына түшүнүктүү калыпка түшөт. Мен маселе ошончолук эле жөнөкөй экенине ишенбейм. Радикалдуу уюмдар бириге калып эле Кыргызстанга каршы чабуулдун күчөтүшкөнүнө да ишенбейм. Анткени Кыргызстан баары бир башкача мамлекет.
Которые там будут что-то сделать. Далек от этого. Не верю. Вот, так сказать, Кыргызстан все-таки не то место.
Орусиялык эксперт Артем Улунян менен Төрөкулдоров баарлашты. Азаттыктан анда кезекте басма сөз баяндамасына берсек, Бишкектен байланышта Шайлыбек Дүйшеев.
Дело номер гезитинин жаңы жылдан кийинки биринчи саны жарыкка чыкты. Кыргызстандыктарды алдап жүрүшөт. Алар жакшы жашоого тийиш. Аталган жумалык бүгүндөн тартып эмне үчүн керемет байлыгы бар Кыргызстандын эли кедей жашайт деген маселенин айланасында кеп баштаарын окурмандардын эсине салып, Эсеп палатасынын мамлекеттик башкы инспектору Абдымалик Кудайбергеновду сөзгө тартты. Экономист Кыргызстан кедей өлкө деген жөн эле жомок экенин, аны дал ошол бийлик башындагылар жер алдындагы баалуу кендерди бөлөк колдорго берип, чет өлкөлөрдөн акча алыш үчүн ойлоп табышканын, биздин өлкө дүйнөдөгү бай деген өлкөлөрдүн катарына кирээрин, маселен, нааразылык акциясына чыккан мугалимдердин айлыгын 1-январдан тартып 30% көбөйтүү деген жөн эле шылдың кылгандыкка жатаарын, анткени алардын айлыгын айына 15-20 000 сомго көтөргөнгө мамлекеттин толук кудурети жетерин айтты. Финансист катары муну кантип далилдейсиз деген суроого Кудайбергенов, далилдеп көрөйүн, келгиде Кыргызстан менен Грузияны салыштыралы. Грузиянын жери Кыргызстандан 3 эсеге аз, 55.4 млн, бирок мамлекеттик бюджеттин киреши бөлүгү 4 миллиард долларды түшөт, а биздики болгону 1 миллиард доллар. Тескерисинче Кыргызстанда баары бар, ал эми Грузия андай эмес, деп жооп берген экономист Кыргызстанда бюджетке кире турган акчанын эң чоң бөлүгү көмүскө жак менен айданып жүрөрүн, көмүскө экономикага жыл сайын 1 800 000 доллар кетип тураарын, көмүскө экономиканын бюджети мамлекеттин бюджетинен алдаганча чоң экендигин, мамлекеттик системанын өзү коррупциялашкан өлкөдө ушундай болорун шаардана кылды. Кыргызгаз менен Кыргызтелеком жөнүндө кызыктуу фактыларды ачыкка чыгарган Абдымалик мырза 20 жылдын ичинде Кыргызстандын салык системасы дүйнөдөгү эң эле коррупциялашкан системалардын бирине айланып калганын, бизде баарын кедейлер төлөп, байлар байыш керек деген принцип иштеп келатканын, Башы менен баспай, буту менен басып калган акыл эстүү өлкөлөрдө байлар салыктын 40-50% төлөп турарын, а Кыргызстанда 100% салыктын 10-15% гана байлар төлөп, калган 85-90% кедей кембагалдар төлөп келатканын кеп кылды. Сөз арасынын эсеп палатасынын мамлекеттик баш инспектору ушу кесте сокур ичээге окшогон пайдасынан зыяны көп мекемелер көп экенин, алардын бирин айыл чарба министрлиги кирээрин мисалдап, Грузия артык баш министрликтер менен чиновниктерди жана кыйыр түрдөгү салыктарды жоюунун эсебинен дүйнөдөгү коррупциялашкан 122 орундан коррупциясы дээрлик жоюлган 7 орунга түшкөнүн, ал эми Кыргызстан дүйнөдөгү коррупциялашкан 183 өлкөнүн ичинде дагы эле 169 орунда турарын айтты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит койдук. Сөз кайрадан Прагада.
Шайлообек Дүйшеев болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:30 таңкы уктуруубузду улантабыз. 30 мүнөт ичинде үй бүлөлүк бюджет туурасында тегерек үстөл талкуусу болот.
Бизде мисалы үй бүлөгө келген бүт бардык акча каражатты кеңешип кептешип жолдошум менен бала акырыбызга ачык айтып, бул айда момуну минтели, бул айда мындай кылалы, тигинин тоюна барып атабыз, ага мынча алып баралык деп ачык айкын кеңешип анан иш кылабыз.
Алды менен кабарлардын кыскача мазмуну. Кытайдын президенти АКШга келди. Ху Цинтао АКШга 4 күндүк расмий сапар менен келди. Бүгүнкү жыйында ал АКШнын президенти Барак Обама менен АКШнын Кытай менен соодасындагы тартыштыкты талкуулайт деп болжолдонууда. Кошмо Штаттары бул тартыштыкты кайсы бир деңгээлде Кытайдын улуттук акчасы юандын жасалма төмөн курсунан улам болуп жатат деп эсептейт. Кытайдын жетекчиси келген күнү эле америкалык ишкерлер менен 8 миллиард доллардык келишимдерге кол коюлду. Польша Орусиянын аба кыймылынын көзөмөлдөөчүлөрүн польшалык учакка тетири багыттама берген деп айыптады. Былтыр Польшанын президенти бараткан учак 10 апрелде Смоленскинин жанында кулап түшкөндө ичиндеги бардык 96 киши наут болгон. Польшалык тергөөчү Мирослав Грашовскийдин сөзү боюнча, кыйроого 1 мүнөт калганда учак өз багытынан 130 метр өйдүлөп, 80 метр кыйгаштап кеткен, бирок көзөмөлдөөчүлөр багытты тууралагыла деген деп кеңеш берүүнүн ордуна учак туура багытта баратат деп айткан. Тунис өкмөтү түзүлөр менен ыдырай баштады. Тунистин эң ири кесиптик кошууну билдиргендей, бул кошуундан келген 3 министр президент качкандан кийин түзүлгөн улуттук биримдик коалициясынан чыгып кетишти. Кошуундун өкүлдөрүнө ылайык мындай чечим кулатылган президент Зине эль Абидине бен Алинин администрациясына кирген адамдар жаңы өкмөттө маанилүү кызматтарын сактап калгандыктан улам кабыл алынды. Тунистин полициясы кече баш кала Тунисте Бен Алинин шериктеринин жаңы өкмөттө кала беришине нааразы болгон демонстрацияны кууп таркатты. Бүгүн Жогорку Кеңеш июнь коогасын иликтеген улуттук комиссиянын отчетун угат. Жогорку Кеңеш 2010 жылдын июнь айында Ош Жалал-Абад областарында орун алган коогалаңдын себептерин, кесепеттерин иликтеген мамлекеттик улуттук комиссиянын отчетун угат. Улуттук комиссиянын төрагасы Абдыгани Эркебаев чыгып сүйлөп, суроолорго жооп бермекчи. Укук коргоочулар Турсунбай Бакир уулуна бойкот жарыялашты. Укук коргоочулар кеңеши атайын билдирүү таркатып, Ардамыз фракциясынын мүчөсү Турсунбай Бакир уулу Жогорку Кеңештин депутаты катары эл алдында ант берүү эрежесин бузган деп белгилеп, азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө укук коргоочу Динара Ашрахонованын укугун тебелеп, аны мусулмандардын душманы катары көрсөтүүгө аракет кылды деп айтылат. Кыргызстанда ичилген алкоголдук ичимдиктердин көлөмү акыркы жылдары көп өзгөргөн жок. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун соңку отчетунда Кыргызстанда киши башына 3.2 литр күчтүү алкоголь ичимдиги туура келери айтылат. Ал эми пиво, винону кошкондо бул көрсөткүч 5.1 литрди түзөт. Бул орточо европалык көрсөткүчтүн жарымынан азыраагына туура келет. Студияда Жаңыл Жусупжан, ошентип биз эми үй бүлө бюджетин талкууламакчыбыз. Сөз Бурулкан Турдубек кызында.
Саламатсыздар, урматтуу каармандар, ошентип биз үй бүлө бюджетин талкуулаганы жатабыз. Азаттыктын Бишкек студиясынын бүгүнкү коноктору ишкер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наргозиев, орточо турмушта жашаган үй бүлө мүчөсү ишкер Гүлжан Мамбетакунова, Кыргыз Билим берүү академиясынын кызматкери Асылбек Жодамбеков жана телефон аркылуу Кут Билим гезитинин редакторунун орун басары Мелис Сулайманов катышып жатат. Кош келиптирсиздер, урматтуу коноктор, биздин студияга.
Саламатсыздар.
Анда биз баштай берели. талкуубузду жалпысынан кыргызстандык үй бүлө капчыгына каражат, маянадан, ишкердиктен, пенсия пособиеден, чарбачылыктан, мисалы мал, дыйканчылык деген сыяктуу, анан мигранттардан түшүп турат экен. Эми ушул келген каражатты кыргызстандык үй бүлө кантип кармашы керек, кантип бөлүштүрүшү керек, пландоо барбы кыргызстандык үй бүлөдө деги эле? Мисалы сиз Гүлжан айым айтсаңыз, ошол өз тажрыйбаңызда кандай адатта сиздердин үй бүлөдө ошол түшкөн каражатты кантип бөлүштүрөсүздөр?
Мен мисалы жолдошум бюджеттен зарплата алат, анан кызым иштейт, а эки балам студент, анан өзүмдүн чакан бизнесим бар, берекет грантта соода точкабыз бар, мына ошону иштетебиз. Анан эми баардык жерде эле мамлекеттик иштеби же үйдө частный бизнестеби сарамжалдуулук менен туура бөлүштүрсө туура жолго түшөт го деп ойлойм.
Сиздин үй бүлөнүн мисалы кандай адатта? Силерде жетиштүүбү бюджетти? Кайсы муктаждыкты биринчи планга коесуңар?
Бизде биринчи эле тамак аш да. Бизде мисалы үй бүлөгө келген бүт бардык акча каражатты кеңешип, кептешип, жолдошум менен бала бакчабызга ачык айтып, бул айда момуну минтели, бул айда мындай кылалы, тигинин тоюна барып атабыз, ага мын чалпар алык деп ачык айкын кеңешип анан иш кылабыз. Алыска жараша гана бөлүштүрөбүз.
Чоң пландоого анчалык деле каражат жетпейт.
Анча каражат жетпейт. Эми элде акча азыраак, Кыргызстанда өзүңөр билесиңер.
Жакшы, рахмат. Орточо үй бүлөнүн мүчөсү катары мына Гүлжандын ою ушундай болду. Ал эми ошо Кыргызстандагы 100 бай адамдын катарында тизмеде бир топ жылдар катары менен катталып келген ишкер, ушул жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наргозиев үй бүлө кирешесин кантип пайдаланып болду экен деген суроо туулуп атат. Акча кармоо боюнча сизде кандай эреже бар?
Жанагы 100 бай жөнүндө айтканда бир аз апыртылып айтса керек, ушул жерде ошол тизме боюнча бир топ талаш тартыштар бар. Ал эми биздин үй бүлөдө бир 20-30 жыл мурун акчаны мен кармап жүргөн учурлар болгон. Бара бара акырындап мен ал үй бүлөлүк чарбалык жумуштарга акчаны кармоо өтүп кетти. Келинчегиме мен ушу бизнеске тийиштүү акчаларды, инвестицияга тийиштүү акчалар менен гана алек болуп калдым. Ошон үчүн андан башка дагы бизнестин бир чакан багытын ушу келинчегиме бөлүп берип койгом, ал өзү жүргүзүп ошол багытта өзү шугулданып, өзү аракеттенип көрсүн деп. Ушул жагы дагы келинчегимди менден бул каражат жагынан көз карандысыз кылып азыр өзүнчө чарба жүргүзөт десем да болот да.
Сиздердин үй бүлөдө эми келинчегиңизден тышкары дагы башка бала бакыраңыз, үй бүлө мүчөлөрү бар да, тууган туушкандарыңыз бар. Сиздерде ушул каражат тартышпогон учурлар барбы?
Акчаны эми тартыш болсо балдарыбыз же апасынан сурайт же менден сурайт. Анан көбүнчө ошо балдарды өзүбүздүн бизнеске аралаштырып иштеткенге аракет кылабыз. Айлыкты дагы ушул өзүбүздүн ишканалардан алышат. Мен байкагандан өтө эле муктаж болгонун байкай элекмин.
Азыр муктаждык жок деген үй бүлө өтө сейрек учурайт. Сиздин бизнесиңиз чоң болгон үчүнбү же каражатты туура бөлүштүргөн үчүн деп ойлойсузбу?
Жок, эми бул эми салыштырмалуу нерселер да. Муктаж эмесмин деген, эми күндөлүк тиричиликке муктаж эмеспиз. Тамак аш, кийим кече, кудайга шүгүр, жетиштүү бул өзүбүздүн күндөлүк турмушка. Ал эми балким чоң чыгымдарга акча жетишсиз болуп калган учурлар көп эле болот. Бизде деле бир жака бир инвестиция кылайын дейсиң, кайсы бир бизнестерге кошулайын дейсиң, чоң бизнестерге, ошондо каражат жетишпей калган учурлар көп болот. Ал эми күндөлүк тиричиликке кудайга шүгүр азырынча эми эл катары бар эле жетиштүү болуп атат.
Анда рахмат Милис мырза. Бюджеттик мекемеден каражат алып ошонун эсебинен жашаган адам. Менин маалыматым боюнча, Милис мырза, айтсаңыз, ушул сиздерде үй бүлө бюджети кантип бөлүштүрүлөт, акчаны кантип кармайсыздар?
Эми мен азыр Нургазит байкен тиги сүйлөгөнүн уктум. Берки чоң кыздын дагы айтканы ушул чоң кыздыкы карапайым элге жакыныраак болду да бизге. Мисалычы себептен да бюджетти бөлүштүргөндөн биринчи бюджетти үй бүлөлүк кирешеге канча акча түшөт, бүт ошондон кетет да негизгиси. Азыркы Кыргызстандын шартында орто эсеп менен жакшы жашаган кесип үй бүлөнүн каражаты 20 000 кем болбош керек. Үй бүлөдө 5 киши болсочу, бул баягы эптеп бир айдан бир айга жеткирүү маселеси да. Анан 5 000-7 000 алган кишинин баягы бюджет каражатты эсептеп эле коюш керек, ал жетпейт да ал акчачы. Биздин үй бүлөдө мисалы мен бюджетинен айлык алып премия алгандан тышкары мен келинчегим иштейт. Балам кичине базардан алекет кылат, бирок андан пайдасы деле жок да, ал чогуу турат. Негизги акчаны мен кармайм. Мисалы бир айга канча акча түшсө бөлүштүрөм. Мисалы көбүнчөсү унду, кумшекерди баягы каптап алып коесуң да. Мисалы акчасы көптөр магазинге барып 200 грамдап алат. Мисалы картошканы мен баягы 8 сом кезинде алгам, азыр мен аны 8 сом кезинде албасам, азыр мен 30 сомдон алмакмын. Ошондон да утуштар бар да. Анан мисалы кийимге чейинде эле биз пландаганда мындай пландайбыз да. Мисалы барысы эле дублёнка кийгибиз келет. Бирок айтабыз, быйыл сен дублёнка кий албайсың. Сен мындай куртка менен жеп. Эми ар бир нерсенин пландоо негизгиси керек да. Анан кыргыздын бир курткан нерсе бул аш той. Аш тойдо мисалы тойдо кээ бир тойлордо $100 деп айтышат. Мен мындайларга айтам, тамам жок, мен бара албайм, 2000 сом менен барам. Тарынсаң тарын деп эле койгом. Ошондой бир нюанстар бар да.
Сиз жек көрүмдүү болуп калбайсызбы ошондой учурда?
Жок, жек көрүм болгон мисалы менин машинем Passat. Бада өткөндө бир жолдош бала Mercedes алып келди. Келип анан 1000 сом көрүнүп берин, башка бере албайм дедим. Анан качан Mercedes аласың деди. Мен каражатым жеткенде Mercedes минем дедим. Passat менен эмнеге мен? Ремонту арзан, бензин азыраак ичет, жөнөкөй машина.
Рахмат, эмнеси байланышта болуп турабыз. Келерки суроону мен Асылбекке берген турам. Асылбек Жодонбеков чет өлкөдө жашап, окуп келген, үй бүлөлүк бюджетти пландоо деген эмне экенин азыр көптүрү байкоо жүргүзүп келген жарандардын бири экен. Ушул Асылбек мырза, айтсаңыз, ушу чет өлкөдө каражатты кандай пайдаланышат экен үй бүлөдө да?
Эми мен өзүм жашап келген ушул Түркия анан Американын мисалында алсак, Түркия салыштырмалуу азиялык өлкөлөрдөн стандарты жогору. Ал эми Америкада болсо жашоо стандарты абдан жогору өлкөлөргө кирет да. Ошондуктан тилекке каршы Кыргызстандын жашоо деңгээлин, маянанын деңгээлин алар менен салыштыра албайбыз да. Мисалы үчүн ошол эле Америка Кошмо Штаттарында жогорку окуу жайдын мугалимдеринин окутуучуларынын алган айлыгы жылына 80 000 $120 000 айланасында да. Демек айына бир 10 000 айланасында айлык алышат. Мына биз жогорку окуу жайдын мугалимдери катарында биздин алган айлык таатыңызды көп, 1.5 ставкадан ашык иштесеңиз ошондо 10 000 айланасында айлык аласыз. Бизде сом $200 айланасында гана айлык аласыз да ошондо. Ошондуктан биздеги мугалимдер баягы бир канча жерде ушунун өзүнүн адистиги боюнча иштегенге мажбур да. Ал эми ошол жакта бизден абдан эле көп суммадагы айлык алгандыгына карабастан өтө үнөмдүү пайдаланганын байкадым. Ал жакта финансылык сабаттуулук, каржыны коротуу боюнча сабаттуу, абдан элдин сабаттуулугу байкайсыздар. Мисалы үчүн мен уга элекмин Кыргызстанда албетте жанагы өлкөнүн масштабында бюджет боюнча адистер, финансы боюнча адистер бар атайын биздин мамлекеттик мекемелерде. Ал эми үй бүлө боюнча финансылык кеңешчи деген адистер бизде жок кесе. Ошондуктан менин оюмча жашоонун рыноктун калыптануу шартында сөзсүз түрдө мыкты финансылык кеңешчилер чыгыш керек деп ойлойм да.
Бул жерде дагы бир маселе бар да. Мисалы үчүн акча кармоонун 12 эрежеси деп жүрөт, 20 эрежеси деп жүрөт. Акча кармоо боюнча эрежелер сакталганда алардын бир эрежеси ушул карз бербе деген эреже да. Кыргызстанда көпчүлүк каражаты аз, ушундай үй бүлөлөрдө көп учурда карызга муктаж болот, карызга отуруп калат. Сиздердин үй бүлөдө кандай? Карыз аркылуу кырдаалдан чыкса болобу? Гүлжан, сиз айтасызбы?
Мен карыз алып анан кырдаалдан чыккан бул өтө эле кыйналган моментте болбосо бир немеден чыгуунун жолу деп эсептебейм. Эртеге кеч баалы акчаны бериш керек. Колдон келсе карыз албаганга аракет кылыш керек.
Мисалы үчүн менин мисалымды айтсам да, мына Мелис мырзадай болуп мен дагы ушул бюджеттик мекемеде иштейм. Келинчегим да бюджеттик мекемеде иштейт да. Мен балдарыма өзүмө кененирээк там салганга аракет кылып атам да. Бирок карыз алба дериш керек. А бирок бүгүнкү күндөгү биздин айлык маяна ошол күнүмдүк муктаждыктарды канааттандырууга жетет. Бирок мен ошол өкмөт башчыларынан өзгөчө Бабановтон күтүп атам да. Жана бюджеттик мекемелердеги кызматкерлерге жанагындай арзандатылган өтө аз пайыздагы кредит берүү. Себеп дегенде бүгүнкү күндө жанагындай айлык маяна менен үйгүрүш мүмкүн эмес.
Чет өлкөдө кандай экен? Карыз алуу деген бар бекен?
Жана Америка Кошмо Штаттары жөнүндө сөз кылсак, тамак аш менен кийим кече абдан арзан. Бирок жанагындай турак жай маселесине келгенде, саякаттаган маселесине келгенде действительно абдан кымбат. Мисалы үчүн турак жайлар 100 000, $140 000 андан жогору да. Демек ошондой учурларда алар сөз кредит берүүчү мекемелери бар, арзандатылган 25-30 жылга чейин кредит алышат да алар.
Бегалы мырза, айтсаңыз, сиз карыз бересизби? Сизден карыз сураган кишилер көппү?
Эрежеңиз жөнүндө айтып кетпедиңизби? Байынын эрежелеринде деги эле ушул биздин кыргыздын менталитетине туура келбейт да. Аларда эгер байын десең, колуңда дайыма акча жүрсүн десең, эч кимге, даже жакын тууганыңа да карыз бербе деген атайын постулаттар бар ошондой. Бизде көп деле тажрыйба жок, 20 жылдан бери ушу акча жасоону, байыну жолун издеп келатат кыргыздар. Ага чейин биз социалисттик системада жашаганбыз, ал кезде башка баалуулуктар болчу. Менден карыз сурагандар аябай эле көп болот. Колдон келишинче жардам бергенге аракет кылып, баарына албетте мүмкүнчүлүк жок. Карыз сурагандар чын чынына келгенде аябай көп.
Айрым учурда тойго барыш үчүн же той өткөрүш үчүн карыз алган учурлар болот да. Ушул жагдайды ким кандай баалайт болду экен?
Ушу эң чоң проблеманы туура көтөрүп атасыздар. Бул Асылбек жигит да ушуну жакшы айтты да. Кыргыздарды ушу жакырлантканы, мен ойлойм, ушул жана той аштар деп ойлоймун мен. бул жөнүндө көл айтып келатат, парламенттен да сөз кылып келатышат, бирок проблема ошол бойдон, дың бойдон бузулбай турат. Жылына 1 миллиарддан 2 миллиард долларга чейин Кыргызстандын ушу жарандарын тапкан дүйнөсү ушу тояштарга кетип атат. Миң айткан менен болбойт экен, бул салт санага айланып калгандан кийин өтө татаал болуп атат, чачып жиберишет өздөрүнүн дүйнөсүн. Жана сиз айткандай, тойго барыш үчүн коңшу колоңдон карызга алып баргандарды көп эле көрүп жүрөбүз, анан ошондон тажап жүргөндөрдү да көрүп жүрөбүз. Тажап жүрсө деле ушул салт уланып кетет. Мен өзүм, бул балким менин жаман сапат болушу мүмкүн, тойлорго барганды жаман көрөм. Бир жакын дос болуп, курсташ, классташ болуп таарынып калат деп кыялбай эле барбасам, тойго барганды мен өзүм жаман көрөм, ушундай ызы чууну. Ошон үчүн өтө аз барам мен.
Мээрис мырза, сиздин тажрыйбаңызда ушундай болгонбу? Сиздин үй бүлөдө карыз алып тойго баруу, же болбосо карыз сурап келин алып, же балаңыз небереңизге той берип деген сыяктуу бир окуялар болдубу эле?
Бир күнү барсам келин айтат, бизди тойго чакырып атат, торпок кошубуз керек дейт. Мен айттым, сен белиңден бутуң тура албай атып торпокту эмне кошосуң дедим. Ал торпок эртең уйга айланат, а торпокту кошо ал эки мурдуңду колуңа тыгып отурасың, анан кайнатасың. Айттым, силер булар жаш эрмет, чакырбагыла тойго, 5 жыл мораторий койгула, барсаңарда 1000 сом менен баргыла, ага тарынбагыла дедим да. Анан негизи жанагы айткандай бизди аш тойду токтотсо деле болот, себептенде биринчи ошол төнтөктүүлөр, кызматта жүргөндөр, тээ биздин башыбызда тургандар 500-600 кишиден чакырып чоң той берет, анан $100 $200 чогултуп барышат көбү, анан баягы Манастан чубак кем эле деп, анан бияктагыларын баары ээрчип кетет. Ошол бизди мындай кыйнап атат да.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ош күндөлүгү
Азаттыкта.
Изнасиловать этип үчөөнү, а берки эки кызды да үчөөнү моюнунда бир ур эле кык эки мүнөт чыкпай калды дейт.
Июнь коогасында ондогон кыз келин топтошкон эр кулдардан кордук көргөн.
Спортсмен балдарга окшойт, чё-то знакомое деген акыр гапырды да.
Бирок бийликтер бул курмандыктардын айрымдарын гана билет.
Болгону 4 факты боюнча, зордуктоо фактысы боюнча иш козголгон.
Ош күндөлүгү Азаттыкта.
Ар дайым Азаттык кейжи сайтында.
Саат 7:15 өттү, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Үй бүлө бюджети тууралуу талкууну кабарлардын кыскача мазмунунан кийин улантмакчыбыз. Бүгүн Жогорку Кеңеш июнь коогасын иликтеген улуттук комиссиянын отчетун угат. Укук коргоочулар Турсунбай Бакир уулуна бойкот жарыялашты. Кытайдын президенти АКШга келди. Польша Орусиянын аба кыймылынын көзөмөлдөөчүлөрүн польшолук учакка тетири багыттама берген деп айыптады. Тунис өкмөтү ыдырай баштады. Казакстанда камактагы укук коргоочуну шарттуу бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Кыргызстанда ичилген алкоголдук ичимдиктердин көлөмү акыркы жылдары көп өзгөрбөгөндүгүн дүйнөлүк саламаттык уюму билдирди. Анда Азаттыктан үй бүлө бюджети тууралуу талкууну улантабыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барууда.
Той деген аш тойлорго топтоштуруп чакыруу, элди баталуу, же болбосо куран окутуу деген нерселердин баардыгы салтка айланып кетти да. Ошол салтты бузуш керек болуп атабы? Анда ошол эл ошого барабы? Кантип аны көндүрүш керек?
Салтты бузуш керек. Себепте мына Ататүрк деле түрктөрдү 14-кылымдан 20-кылымга Европага жакындатпады, өзү биринчи көрсөт. Мисалы кыргыздар 50-жылдарга чейин эмне шляпа менен плащ же дубленка кийчү эле. Мына Европанын салты келип атпайбы бизгечи?
Же там салып көрүптүрбү?
Эле кеч бас свадьба берип лимузин минчү эле. Мына үйрөнүп атпайбы? Ошону деген элита көрсөтүш керек. Элитабыз тескери жака кетип, анан баардыгы эле президент болгусу келет да.
Рахмат, билис азыр Асылбек сөз сурап атат.
Мелибиз абдан күйүп, абдан жакшы айтып атат. Жанагы аш тойлор мындай эрик үшүнүн каражатына айланып калды да. Бегалы мырзага окшогон колунда бар адамдар төлөп өткөзүп аш той берсе, башкалар дагы андан кем бекенмин дегендей, жанагындай карызга батып болсо дагы куру намыс үчүн, башкалардын сөзү үчүн жашап аткан учур бар да. Ошондуктан биз ушуну токтотуш керек да. Муну менин оюмча мамлекеттик иш чара катары кабылдаса болот. Мына өзгөчө мына Тажикстанда акыркы 2 жылдын ичинде бул токтотулду. Айрым тыюу салуунун элементтерин колдонуш керек. Анан Мелис мырза айткандай, мени карап өрнөк алат деген адамдар мындай жупунулуктун нерсесин өзү көрсөтүш керек да. Мисалы үчүн мен мындай окуяга күбө болдум да. Америкага барган учурда Уоррен Баффет деген абдан дүйнөдө эң бай адамдардын катарына кирген адам бар да. Ошонун ишканасына студенттер саякатка барып келишти. Ал өзү дейт өзүнүн жанагы ишканасын тааныштырып жүрүп жүрөт дейт.
Эми ар бир үй бүлөнүн кирешеси ар кандай жана биз айткандай ошол кирешени бөлүштүрүүдө, үлөштүрүүдө ар бир үй бүлө биринчи кезекте кайсы маселени биринчи планга коюш керек?
Күнүмдүк тамак аш, кийим кечек үй бүлөнүн муктаждыгы, күндөлүк керектер үчүн муктажга жумшоо. Анан бир эки эме айтып коёюн дедим да, бул жигит азыр менин адымды атап кетпеди, ал Асылбек мырза. Жанагы той аштар боюнча биз аракет кылганбыз. Жок дегенде мынагы мамлекеттик чиновниктер өзү 400-500 долларга жетпеген айлык алса, анын 10,000 доллардык той берип атат. Ушундай той берип аткандан ошолордун кирешелерин текшерүү боюнча токтомго, жогорку кеңешке былтыр аракет кылып өткөрө албай калдык. Каршылыктар көп болуп кетти жана ал салтмасы кыргыздын салтын бузабызбы деп. Анан Асылбектин экинчи сунушу жанагы финансылык кеңешчилер боюнча кылсан азыркы шартында бул ишке ашпай турган нерсе деп эсептейм. Себеби бизде Америка сыяктуу, Туркия сыяктуу орто катмардагы кишилер көп эмес. Эгер ошол мамлекет сыяктуу орто катмарда кишилер көп болсо, Сылбек айтып аткан ай сайын 10,000 долларын айлык алып атып ошону үнөмдүү пайдаланбай жаткан болсо, ошондо финансылык кеңешчилер берсе болот. Анан бизде 2,000 сом 50 доллар алып атса, ага финансылык кеңешчинин кереги барбы? Ошон үчүн
бул
көпкө чейин бизге келбей турган нерсе
деп ойлойм. Азыркы сурооңузга кошумча да, замандаштарга абдан кайрылып кетет элем да, биринчиликти эмнеге коюш керек дегенде биз ойлонушубуз керек. Мелис мырза айткандай, дубленка, башка маселе, кымбат маал маселе. Дубленка кийип эле Кыргызстанга чыкса болот. Кыргызстандан чалык суук эмес, бул азиялык өлкө, жылуу өлкө. Ошондуктан ата эне эң негизги нерсеси жанагы күнүмдүк балдардын тамак ашын толуктоо менен катар, андан кийинки эле негизи ата эне өзүнө, анан балага инвестиция салыш керек. Ал эмне деген сөз? Ал билим. Вот ага билим бериш керек. Анын келечекке багытталып жанагындай өнөр үйрөтүүнү багышташ керек. Ошондо анан кийин жанагы салынган акча эртең кайтарым берет. Ошондуктан кыргыз бүгүнкү күндөгү жанагындай утурумдук жылтырактарга, кийим кечеге басым жасап атабыз дагы, анан балдарыбыздын билим алуусуна, алардын өсүп өнүркүндөсүнө, тил өрөнүүсүнө басым жасап атабыз.
Түшүнүктүү. Асылбек, ушуну улам айтсаңыз, чет өлкөдө кандай?
Мисалы үчүн менин жашымда, мына менин 3 балам бар. Эгерде менин жашымдагы үй бүлө ошол тигил же бул районго барып иштөөдө, ал райондун мектебине карайт да, мисалы үчүн Америкада. Десип жана ошол мектеби балама татыктуу билим береби? Мектебинин жанагындай Американын ортосунда, жанагындай окуу жайларынын ортосунда рейтинги кандай? Өсө турган өлкөнүн бир мисалында да. Эгерде мен барып жашай турган аймак мектептин рейтинги абдан жогору болсо, соответственно үйлөр дагы ошол жерде абдан жогору. Балардын келечегине багыт алуусуна абдан басым жасайт. Муну мен ушуну байкадым да, мисалы үчүн.
Сурап аткан суроомдун төркүнү да ушундай болот да. Мисалы үчүн чет өлкөлөрдө мен иликтеп көрсөм, биринчи кезекте ошо саламаттыкка, баланы окутууга, эс алууга, анан жеке адамдын өзүнүн өнүгүшүнө каражат, тамак аш, азык түлүктөн тышкары кезекте ушул турат экен да. Кыргызстанда тескерисинче жана дагы сөз кылып кеттик, биринчи жылуулук үчүн акча төлөшүң зарыл болуп турса дагы, аны кое туруп ошого бөлүнгөн акчаны тойго алып барышың зарыл болуп калат экен да. Ушундай болбош үчүн үй бүлөнүн бюджетин өзүнө керектүү кылып, жанагындай саламаттык үчүн, бала окутуу үчүн, эс алуу үчүн бөлүш үчүн, адам жеке өзүнүн өнүгүшүн бөлүштүрүүгө жетиш үчүн эмне кылыш керек? Эмне үчүн Кыргызстандын коомчулугу ушуга жетише албай, ушуга маани бере албай атат, көңүл бура албай атат? Ушунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Бегал мырза, сиз айтасызбы?
Бул жакшы идеяны сунуш кылып атасыз. Бюджет ушундай туура бөлүштүрүүнүн кайда багыттоону, туура бөлүштүрүүчү кандайдыр бир пропаганда, саясат жок болуп атат менин байкашымча. Мен ойлойм, бул жагынан да бизге ушундай багыт, ушул багытта биздин мамлекеттик атайын органдар иштеш керек дейм да, элге ушу жана сиз айткандай өзүнүн ден соолугу үчүн, мисалы үчүн бир жака эс алып келүү, ушул алган айлыгынан түшкөн каражатынан ошого атайын пландаштырып, ар бир айлык сайына мынча пайызын деген, бул ушундай саясатты, философияны биздин кыргыздын аң сезимине сиңдирсе жакшы болот эле деп ойлойм мен өзү.
Канча убакыт талап кылынат деп ойлойсуз? Мүмкүнбү?
Мүмкүн, бирок көп жылдарга убакыт талап кылат го. Ушундай пландаштыруу менин байкашымча, балким мен жаңылып аткандырмын, бизде жок кесе, ушуну салтка айландырып жиберсек жакшы болот эле деген ойдомун.
Гүлжан айым, сиз кандай дейсиз? Сиз адатта сиздин үй бүлөдө кандай саламаттыкты мындай алдын алып сакталабы, же болбосо ооругандан кийин доктурга барасызбы?
Сиз алдын алабыз саламаттыкты жана окууга. Өзүм жогорку билимдүү болуп ошо эмгектенип жүргөндөн кийин ошо билим алса, билим менен гана немеге жетерин билем да, ошо билимне. Бирок бизде Кыргызстанда бир жаман жери, таанышың болбосо жумушка орношуу деген жок болуп атпайбы? Ошол жерде канча бала такылдап билип турса дагы,
башка таанышы бар кишилер жумушка орношуп, ушундай балдардын көңүлү көп жерден ушундан калып калат да.
Бул өзүнчө талкуулай турган маселе албетте, бирок сиз мен түшүнгөнүмө караганда билим саламаттык деген
билим саламаттык эң биринчи.
Бирок ушул массага айланбай атат.
Мындан 20 жыл мурда биз вообще биринчи рыночный экономика башталганда дайынбыз таппай башы туш-тушка басып кандай болорун билбей калганбыз. Азыр бир калыпка түшүп келатат. Чын эле азыр Асылбек мырза айткандай бүт жанагы тойдун баарын берип аткан, күркүрөтүп неме кылып атканын баары эле оңой жол менен акча таап, оңой короткондор деп эсептейм. А жанагы алда Мелис мырза айткандай бүт баарын үйдөгү бюджетти бөлүштүрүп бүт баарын туура пайдаланып аткандар андай тойду бербейин деген деле ойдо жок. Берсе баягы баланын көңүлү үчүн берет дечи, бирок жанагынча күркүрөтүп неме кылат деген ойдо.
Рахмат Мелис мырза. Үй бүлө бюджетин, үй бүлө каражат пландоо массалык бир эрежеге айландырыш үчүн эмне кылыш керек, ошого кантип жетише алабыз?
Эми бул баягы турмуш өзү буну көрсөтөт. Себептенде 10 жыл, 20 жыл мурда кыргыздар негизи мындай өйгөлдө эле жашап келишкен. Бара бара мына базар экономикасы ошого түрткү берет экен. Себептенде илгеркиде азыр элдин көбү эле мурдагы чоң машине мингиси келбей калды, эсептеп калды каражатынчы чөнтөгүндө. Бул таластык болуп мен талас кылсам ошол малды көбөйтүшүп бул деген ушул бир 10 жыл, 20 жылдан кийин тез келип келет. Бирок ошол мамлекет деңгээлде мына Бегалбек айткандай тиги ошол агитациялоо керек да, мен ошого ишенем. Мына сиздер туура теманы көтөрүп атасыздар, ошону көбүрөөк радиодон гана эмес, сиздер эмес, башка жактан да ошону көрсөтүп, үлгү катары көрсөтүп бир нерселерди кылбаса, бул эми баягы тарбиялаш керек да элди тездетиш үчүн. А эгерде жөн эле кое берсек, бул 20-30 жылда кыргыз өзү жетет ошогочу. Бул дүйнөлүк тенденция.
Асылбек мырза, сиз кандай дейсиз? Мисалы калган тегерек үстөлдүн катышуучулары айтып атат, узак жылдар талап кылынат деп.
Ооба, элдин көзү жетип калды. Мына Бегал мырза да айтып атпайбы, эң негизги нерсеси мына биз мамлекеттин күчүн пайдаланбай атабыз да. Анан могу жанагындай ошондой бир адамдын өзүнүн дарамети, ички жөндөмдүүлүгү менен ийгиликке жеткен адамдарды даңарзалаш керек да. Ийгилик бул бир эле күндө жаралып калган бир хап деп баягы учуп бараткан куш семал кармап кала турган нерсе эмес да. Өзгөчө билим берүү мекемелеринин ролу абдан чоң да бул жерде. Билим берүү мекемелеринин ролу, анан кийин баягы биздин улуттук каймак. Каалайбызбы, аны кандай атайбыз, кандай бир жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү, бизде улуттук каймак бар. Ошол эл түздөнө турган адамдар элди мындай кыйшык жолго баштабай түз жолго, өркүндөтө турган жолго, жаңыча жолго баштаса, бир табитибизди, улуттук бир каада салттарыбызды жоготпойлу. Бирок бүгүнкү заманга ылайыкташтырышыбыз керек.
Рахмат урматтуу угармандар, биз ушуну менен тегерек үстөлдү талкуубузду аяктадык. Биз бүгүн ушул үй бүлө бюджетин кантип бөлүштүрүш керек деген теманын айланасында талкуу жүргүздүк. Бул талкууга ишкер Бегалы Наргозиев, орточо үй бүлөдө жашайбыз деп өздөрүн эсептеген Гүлжан Мамбетакунова, бюджеттик мекемелерде иштеген Мелис Сулайманов жана Асылбек Жоданбековтор катышып беришти. Сиздерге чоң рахмат, кичиңиздер
азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси донестесе эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофону көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Уктуруудун соңунда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, бүгүн Жогорку Кеңеш июнь коогасын иликтеген улуттук комиссиянын отчетун укканы жатат. Укук коргоочулар Турсунбай Бакир уулуна бойкот жарыялашты. Кыргызстанда ичилген алкоголдук ичимдиктердин көлөмү акыркы жылдары көп өзгөрбөгөндүгүн дүйнөлүк саламаттык уюму соңку отчетунда билдирди. Кытайдын президенти АКШга келди. Тунис өкмөтү түзүлөр менен ыдырай баштады. Казакстанда камактагы коргоочуну шарттуу бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Пакистандын түштүк батышында катуу жер титиреди. Берлинде кыргыз модасы көрсөтүлмөкчү. Оббо брендинин табигый материалдан тигиш салбастан жасалган кийимдери эртеңден баштап Берлин көргөзмөсү месседе кыргыз айыл чарба министрлигинин стендинде коюлат. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бүгүн азыр ободо болгон бардык материалдарды Азаттык КГ сайтынан дагы каалаган убакта окуп жана уга аласыздар. Бир аздан кийин Азаттыктан дагы бир жаңы программабыз обого чыкмакчы.